aspalditik gerra deklaratu digute. Oraindik ez gara guztiz atera 2008an hasi zen krisialdi ekonomikotik, berak ekarritako hain ondorio latzak oraindik pairatzen jarraitzen dugu, langabezia tasaren etengabeko gorakada, lan prekarietatea, soldaten arteko arrakala, etxebizitzaren prezio altuak, alokairu jasanezinak, zerbitzu sozialetan murrizketak, pentsio publikoen auzia, eta bar luze bat. Eta berriro, beste krisi ekonomiko berri baten beldurra edatzen hasia da leku guztietatik. Horrela diote behintzat, aditu, edabide eta aldizkari espezializatuek. Hauen ustez, seinaleak nabariak dira. Herrialde garrantzitsu batzuk, Alemania, Italia, Brasil adibidez, atzeraldian sartzeko zorian. Argentinako ekonomiaren erabateko kaosa. Munduko zorraren neurrigabeko igoera. Amerikako Estatu Batuen eta Txinaren arteko merkataritza gerra. Brexitak ekar dezaken kaltea, bai Erresuma Batuan, baita Europar Batasunean ere. Seinale guzti hauek eta aipatu gabe utzitako beste askok, zerrenda amaigabea izango litzateke, panorama ez oso itxaropentsua marrazten dute. Eta panorama honetan, krisialdi berri batean, imagina dezakegu zer gehiago ken diezaguketen. Aurreko krisialdian gobernuek hartutako neurriak eta are gogorragoak ere hartuko dituzte berriro eta geratzen zaigun apurra kenduko digute, duintasuna ere kendu arte. Baina jakin badakigu krisi hauek guztiak sistema kapitalistaren krisialdiak direla, beharrezkoak dituela noizean behin sistema bera birsortzeko. Eta ez direla ekonomikoak bakarrik, orokorrak baizik, ingurumen, ekologiko, soziala, humanitario, baloreen krisiak. Eta hain jarraian gertatzen direnean, sistema oso gaixori dagoelako seinale. Horregatik, aspalditek gerra deklaratu digute. Aspalditek gerra iraunkorrean gaude murgilduta. Eta gerra horretan erabiltzen duten estrategia eraginkorrenetakoa, beldurra sortaraztea da. Haien legitimitatea kendu dezaken ororen beldurra. Krisialdiaren beldurra, bestearen beldurra, elkartasunaren beldurra, ezagunaren edota aldaketaren beldurra, autoorganizazioaren eta autogestioaren beldurra, geldo eta obedienteak nahi gaituzte. Horren aurrean, topaguneak bilatu behar ditugu besteekin biltzeko, eztabaidatzeko, erresistentzia antolatzeko, kapitalismoaren logikarikat beste mundu bat diseinatzeko eta mundu horretarantz pausoak eman ditzakegun guneak sortzeko. Gizarte mugimenduak, bakarrak ez izan arren, izan daitezke topagune horiek. Animatzen alzara?